Flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.
Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Κωστόπουλος. Τρίτο και τελευταίο μέρος σήμερα για την αναδρομή στις πρώτες δεκαετίες του Φεστιβάλ Αθηνών μέσα από ιστορίες για συναυλίες και παραστάσεις που άφησαν εποχή. Η συναυλία για την οποία σήμερα θα μιλήσουμε ήταν από εκείνες που δημιούργησαν μεγάλες ουρές, όμως όχι μόνο μπροστά στα ταμεία του Ηρωδίου, αλλά όσο παράξενο και αν θα σας φανεί και στον Ευαγγελισμό. Το πώς θα το δούμε στη συνέχεια. Ο λόγος για τη συναυλία του Φρανκ Σινάτρα τον Μάιο του 1962. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Με εξαιρετικό ενδιαφέρον αναμένεται η απόψινή πρώτη εμφάνιση του διακεκριμένου Αμερικανού τραγουδιστού, έγραφαν οι εφημερίδες. Πώς κανονίστηκε η εμφάνιση αυτή? Ήταν κατόρθωμα του Θεόδωρου Κρήτα, για τον οποίο έχουμε μιλήσει και σε προηγούμενο επεισόδιο. Ικανότατος καλλιτεχνικός μάνατζερ της εποχής, υπεύθυνος για τη μετάκληση των σημαντικότερων διεθνών προσωπικότητων της συμφωνικής μουσικής και του μπαλέτου, ο Κρήτας γνώρισε τον μάνατζερ του Σινάτρα μέσω του δικηγόρου του τραγουδιστή όταν είχε πάει με το Πειραϊκό Θέατρο του Δημήτρη Ροντήρη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάπως έτσι κλείστηκαν οι συναυλίες της Αθήνας. Εντάχθηκαν μάλιστα σε μια σειρά συναυλιών από τις οποίες ο Σινάτρα δεν θα εισέπρατε ούτε ένα δολάριο. Όλα τα κέρδη θα πήγαιναν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Στην Αθήνα, στο Δήμο Αθηναίων και στο Νοσοκομείο Παίδων, διευθυντής του οποίου ήταν τότε ο εξάδελφος του Κρήτα και μετέπειτα υπουργός υγείας Σπύρος Δοξιάδης. Παρ' όλα αυτά, η παραγωγή δεν θα έμπαινε μέσα. Αντίθετα, θα απέβαινε κερδοφόρα, χάρη στην ταινία που θα γυριζόταν στη διάρκεια των ταξιδιών του Αμερικανού τραγουδιστή ανά τον κόσμο. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Ο Σινάτρα κατέφθασε στην Αθήνα από το Hong Kong με το ιδιωτικό του αεροπλάνο. Αντίθετα από ό,τι θα περίμενε κανείς, δεν ζήτησε να μείνει σε ένα από τα αρχοντικά ξενοδοχεία του κέντρου της Αθήνας, αλλά σε ένα μικρό ξενοδοχείο κάπου απόμερα. Ένα ξενοδοχείο όπου θα μπορούσε να καταλύσει αποκλειστικά ο ίδιος και η συνοδεία του. Το ξενοδοχείο αυτό δεν ήταν άλλο από το Auberge στην Βαρυμπόμπη, που ίσως το έχετε δει σε κάποια από τις παλιές ελληνικές ταινίες, αρχοντικό μες στην ξύλινη διακόσμησή του. Κοντά στα ανάκτορα του Τατοίου καθώς ήταν, πολλές φορές φιλοξενούσε και τη βασιλική συντροφιά σε κάποια από τις βόλτες της. Touches my foolish heart. Το επόμενο πρωινό της άφηξής του, ο Σινάτρα επισκέφθηκε με τη συνοδεία του κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, την Ακρόπολη και την Αρχαία Αγορά, πέρασε από το Μοναστηράκι και την Πλάκα, είχε ήδη δώσει συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο King Palace, αποφεύγοντας τις ερωτήσεις περί γυναικών, όχι όμως και εκείνες που αφορούσαν τον πρόεδρο Kennedy. Τον πρόεδρο, είπε, τον γνώρισα το 1956 και από τότε γίναμε φίλοι. Έχω την γνώμη ότι είναι ένας πολύ καλός διπλωμάτης. Αναφέρθηκε επίσης στις πυρηνικές δοκιμές, οι οποίες πρέπει να παύσουν και για να επιτευχθεί αυτό αρκεί και μόνο να ενημερωθούν οι λαοί του Ανατολικού Συνασπισμού για τα αποτελέσματα των δοκιμών. Και τηρώντας πάντα την γραμμή της δυτικής προπαγάνδας, πρόσθεσε: «Εμείς, ο ελεύθερος κόσμος, τα γνωρίζουμε. Ας τα μάθουν λοιπόν και οι άλλοι για να σταματήσουν. Πάντως, αν με καλούσαν στη Μόσχα για να τους μιλήσω για το θέμα των πυρηνικών δοκιμών, θα πήγαινα». I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. Επιστρέφοντας στο Μπέρζ, ο Σινάτρα είχε όλη την ομάδα του διαθέσιμη. Ο αχώριστος μαγειράς του ανέλαβε την οργάνωση της κουζίνας. Ο Θόδωρος Κρήτας μου είχε πει ότι δεν έτρωγε πριν καθίσει και ο μάγειρας μαζί τους στο τραπέζι. Μαζί του είχε ακόμα μια Ρωσίδα λογίστρια που είχε αναλάβει εν λευκό τις συναλλαγές του, αλλά πρώτος στη τάξη στην αυλή του ήταν κάποιος Ρωμανόφ που έλεγε ότι καταγόταν δήθεν από τους τσάρους. Καθόταν μαζί με τον Σινάτρα και αμπελοφιλοσοφούσε πίνοντας και καπνίζοντας έως αργά. Reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Κι έτσι, με ευχάριστα βαρετές κουβέντες ποτισμένες με κάμποσο ουίσκι κυλούσαν οι λιγοστές νύχτες του διασημότερου τραγουδιστή στον κόσμο στην Αθήνα, ώσπου ένα απελπισμένο τηλεφώνημα του βασιλικού αυλάρχη του Λελούδα προς τον Κρήτα τάραξε τον καλλιτεχνικό πράκτορα. «Κύριε Κρήτα», του λέει αφέστετα, «έχουμε πάθει συμφορά. Έχουμε τους αραβώνες του Δον Χουάν με τη Σοφία, είναι εδώ και οι συγγενείς του και οι βασιλείς θέλουν να έρθουν όλοι μαζί απόψε στο Ομπέρζ. Πληροφορούμε τώρα πως είναι κλεισμένο από τον Σινάτρα. Τι να κάνω, πώς να τους το πω?» Στην αρχή ο Κρήτας ανησύχησε, αλλά μετά σκέφτηκε ότι δεν θα πείραζε να συναντηθούν πριν να χωριστούν σε διαφορετικές αίθουσες ή αρχοντικές παρέες. Στο κάτω-κάτω άλλη λύση δεν υπήρχε. Έτσι, το ίδιο βράδυ, την ώρα που ο Σινάτρα τελείωνε με τα ορεκτικά, η πόρτα άνοιξε διάπλατα και μπήκαν ο Παύλος, η Φρυδερίκη, η Σοφία και το Σόε του Χουάν, ο οποίος είχε πάθει πρόσφατα ένα από εκείνα τα ατυχήματα που συμβαίνουν μόνο σε βασιλείς και αγρότες. Είχε πέσει από το άλογο και είχε το χέρι του σε γύψο. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να ανταγωνιστεί τον Φράγκη, πόσο μάλλον που για μια 20χρονη, σαν την Σοφία, τα γαλάζια μάτια είναι συνήθως ελκυστικότερα από το γαλάζιο αίμα. Πράγματι, μετά τις πρώτες τυπικές φιλοφρονήσεις ανάμεσα στους βασιλιάδες και τον τραγουδιστή, η νεαρή πριγκίπισσα πλησίασε εγωιτευμένη και ζήτησε από τον Σινάτρα ένα αυτόγραφο. The days of wine and roses, laugh and run away like a child at play through the meadowland toward a closing door, a door marked nevermore that wasn't there before. Αργότερα, το ίδιο βράδυ, μου είχε πει πάντα ο Θόδωρος Κρήτας, του λέει ο Σινάτρα: «Άκου, Τεντ, Έχω πονοκέφαλο. Είχα και κάτι περιπέτειες τελευταία και θέλω να μου φέρεις ένα γιατρό. Τηλεφωνεί λοιπόν στον αδελφό του Σπύρου, τον Θωμά Δοξιάδη, διευθυντή τότε του Ευαγγελισμού, και του λέει το και το. Του απαντά εκείνος. Φέρ' τον αύριο εδώ που έχουμε και μηχανήματα. Πράγματι, ο Κρήτας αναφέρει τα καθέκαστα στον Σινάτρα. Εκείνος δέχεται, αλλά του θέτει έναν όρο, να πάει στον Ευαγγελισμό με ελικόπτερο και ας πλήρωνε όσο όσο. Ο Κρήτας δαγκώθηκε, αλλά δεν του είπε τίποτα. Είχε μάθει πια πώς να μιλάει σε ένα στάρ που είχε μάλιστα πιει και δύο ποτήρια παραπάνω. Και παρότι ελικόπτερα είχε τότε μόνο ο στρατός, του είπε να μην ανησυχεί, θα έχει το δικό του οπωσδήποτε. Όταν την επομένη το πρωί, ο καλλιτεχνικός πράκτορας μπήκε στο ξενοδοχείο, βρήκε τον Φράγκη να κοιτάζει μάταια από το παράθυρο. «Πού είναι το ελικόπτερο?» του είπε εκνευρισμένος. «Έκανα ό,τι μπορούσα, μα δυστυχώς δεν γίνεται», το απάντησε ο άλλος. «Ελικόπτερα υπάρχουν μόναχα στρατιωτικά και ο νόμος απαγορεύει να χρησιμοποιούνται από πολίτες». Τότε ο εκλεκτός της μαφίας, όπως τότε τον χαρακτήριζαν, μαλάκωσε. «Αν είναι παράνομο, εντάξει. Νευριάζω όταν οι άλλοι είναι ασυνεπείς, αλλά όταν μου δίνουν σωστές εξηγήσεις, τις καταλαβαίνω». The shark had pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has MacHeath, dear, and he keeps it way out of sight. Σε μία ώρα η λιμουζίνα του Σινάτρα πάρκαρε στην κεντρική είσοδο του Ευαγγελισμού, όπου τον περίμεναν παραταγμένοι όχι μόνο ο Θωμάς Δοξιάδης, αλλά και γιατροί και νοσοκόμες και ασθενείς μαζί. Χαιρέτησε μερικούς, έδωσε αυτόγραφα σε άλλους και κατευθύνθηκε στο πιο εξοπλισμένο ιατρείο, ακολουθούμενος από τους υπόλοιπους. Ο θόρυβος ήταν αρκετός ώστε μια κοπέλα που βρισκόταν ήδη εκεί, συνοδεύοντας τον ασθενή μνηστήρα της, τον άφησε να δει τι γίνεται. Ναι. Ήταν πάλι η Σοφία, που μόλις είδε τον Σινάτρα, όχι μόνο τον χαιρέτησε, αλλά και πίεσε τον Χουάν να βγει από το ιατρείο νωρίτερα από ό,τι όφιλε και να περιμένει γυμνός έως τη μέση στον προθάλαμο μέχρι να εξεταστεί ο Αμερικανός τραγουδιστής. Αν την επίσκεψη στον Ευαγγελισμό τη χρειαζόταν ο ίδιος ο Σινάτρα, εκείνη στο νοσοκομείο παιδών και τον παιδικό σταθμό του Δήμου τη χρειαζόταν ως σκηνοθέτης της ταινίας του. Ακολουθούμενος από μια κουστοδία επισήμων, γιατρών και μελών του συνεργείου του, ο Φράγκη ρώτησε για την υγεία των παιδιών και αγκάλιασε το ένα μετά το άλλο, ακόμα και εκείνα που αδιαφορούσαν για την παρουσία του. Κανείς βέβαια από όσους γέμισαν στις 18 και 19 Μαΐου του 1962 το Ηρώδιο δεν αδιαφορούσε για την παρουσία του εκεί. Ανάμεσα στο κοινό, οι βασιλιάδες, οι υπουργοί και ο δήμαρχος Άγγελος Τσουκαλάς, που θα του απένεμε αργότερα το χρυσό μετάλλιο τιμής. Παρόντα όμως και τα λαϊκά μπαλέτα της Ντόρα Στράτου, τα οποία επρόκειτο στην αρχή της συναυλίας να παρουσιάσουν χορούς από την Μακεδονία, την Ήπειρο και αλλού.
Ακούτε Flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madame, with you. My heart won't let my feet do things that they should do. You know what? You're lovely. You know what? You're so lovely. And oh, what you do to me.
I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor.
47χρονος τότε, με τη φωνή του στις καλύτερες στιγμές της, ο Σινάτρα τραγούδησε όλες τις επιτυχίες του μέχρι που βράχνιασε. Ή τουλάχιστον αυτό επέβαλε το πρόγραμμα να παραστήσει. «Με συγχωρείτε, η φωνή μου», είπε δήθεν έκπληκτος προς το κοινό και φώναξε στα παρασκήνια «Μπομπ, φέρε μου σε παρακαλώ ένα τσάι». Δεν πρόλαβε να το πει και ο μάγειρας έτρεξε με το φλιτζάνι να αχνίζει. Και τότε έγινε κάτι αντάξιο χολιγουντιανής ταινίας. Ο Φράγκη σταμάτησε για λίγο να τραγουδά και άρχισε να πίνει το τσάι του αστειευόμενος με τον κόσμο. «Εγώ νόμιζα πως με το σχέδιο Μάρσαλ πήρατε ένα σωρό λεφτά», είπε κάποια στιγμή, κοιτάζοντας τα ερείπια του Ρωμαϊκού θέατρου. «Ακόμα δεν το φτιάξατε». So if I hold you in my arms, I won't dance. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. Το ερώδιο λοιπόν δεν είχε φτιαχτεί χάρη στο σχέδιο Μάρσαλ, φτιάχτηκε όμως αργότερα με τα έσοδα των συναυλιών του μια νέα πτέρυγα στο Πέδον και ένας καινούριος παιδικός σταθμός στο κτίριο απέναντι από το σημερινό σπίτι του Αμερικανού πρέσβη. Ο Δοξιάδης και ο Τσουκαλάς είχαν λοιπόν κάθε λόγο να ευγνωμονούν τον Σινάτρα. Το ίδιο όμως και ο Φόντας, ο οδηγός του στην Αθήνα. Λίγο πριν ο Σινάτρα φύγει, θυμάται, ο Κρήτας το έφερε ο Φόντας να εγκρίνει την αμοιβή του. Ήταν όμως παραφουσκωμένη και ο καλλιτεχνικός πράκτορας του είπε: «Εγώ αυτό το ποσό, Φόντα μου, δεν το υπογράφω. Πήγαινε, αν θες, στον ίδιο του Σινάτρα». Πράγματι, ο οδηγός πήγε και πήρε το διπλάσιο ποσό. Λίγο πριν το αεροπλάνο του Σινάτρα απογειωθεί, ο Κρήτας πήγε να αποχαιρετήσει τον Αμερικανό τραγουδιστή. Εκεί λοιπόν που κάθονταν οι δυο τους, ο Σινάτρα δίνει εντολή για απογείωση. Σε δύο λεπτά πετούσαν. «Πού με πας?», του λέει ο Κρήτας. «Ούτε διαβατήρια έχω, ούτε τίποτα». Ο άλλος γελούσε. Ευτυχώς, σε λίγο η φάρσα τελείωσε και τον ξανακατέβασε σε έδαφος ελληνικό. Σήμερα ο Φρανκ Σινάτρα έφυγε δια των Μιλάνων. Το ενδιαφέρον του κοινού δια τα σακή συναυλίες του δημοφιλούς καλλιτέχνου έχει φτάσει εις βαθμόν σωστής ιστερίας, έγραφαν οι εφημερίδες στις 21 Μαΐου του 1962 και τελείωναν με μια υπόσχεσή του. Θα έλθει και του χρόνου. Those fingers in my hair that sly come hither stare that strips my conscience bare it's witchcraft. And I've got no defense for it. The heat is too intense for it. What good would common sense for it do? 'Cause it's witchcraft. Στην πραγματικότητα, ο Σινάτρα επέστρεψε για συναυλία σε αθηναϊκό έδαφος μετά από δεκαετίες, τον Ιούνιο του 1992. Και μάλιστα για μια συναυλία σε χώρο που δεν τέριαζε στο στυλ του, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ομολογώ ότι μας ταλαιπώρησε λιγάκι. Τον περιμέναμε μαζί με άλλους συναδέλφους, ξημερώματα στον Ανατολικό Αερολιμένα, σκαρφαλωμένοι στα κυκλειδώματα από όπου μπορούσαμε να δούμε τον διάδρομο προσγείωσης. Όντως, κάποια στιγμή προσγειώθηκε ένα μικρό λευκό τζετ με ελβετική σημαία, χάθηκε στο βάθος πίσω από τα σταθμευμένα Boeing και από το ίδιο σημείο φάνηκαν λίγο μετά κάποιες λιμουζίνες με περιπολικά. Πέρασαν κοντά μας, δίχως να σταθούν, απογοητεύοντας όχι μόνο εμάς και τους φωτορεπόρτερ, αλλά και ένα φανατικό φίλο των τραγουδιών του Σινάτρα που τον περίμενε μαζί μας. Το επάγγελμά του σερβιτόρος. Θυμάμαι τον ρώτησα τι θα έλεγε Στο Σινάτρα τι θα τον ρωτούσε αν είχε την ευκαιρία να του μιλήσει. Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο, μου απάντησε. Αυτό θα ρωτούσατε το Σινάτρα, ποιο είναι το αγαπημένο του βιβλίο. Όχι, εσένα ρωτάω. Το να διαλέξω μία μόνο ερώτηση για τον Σινάτρα θα ήταν για μένα τόσο δύσκολο όσο το να διαλέξω μία μόνο φράση από το αγαπημένο μου βιβλίο. When you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one that I'd never switch. 'Cause there's no nicer witch than you. Βεβαίως, οι συνεργάτες του 77χρονου πια τραγουδιστή είχαν φροντίσει να κοινοποιήσουν ένα κείμενο γεμάτο από ευχολόγια, σύμφωνα με τα οποία η γη πρέπει να γίνει ένας ασφαλής και ευτυχής τόπος για τα παιδιά μας, και με τη διαβεβαίωση πως ό,τι θυμόταν ο ίδιος από την Ελλάδα είναι ωραίο. Στις αναμνήσεις του θα μπορούσε να προσθέσει πια και μερικές ώρες μαζί με τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που τον καλοδέχθηκε στο σπίτι του. Όσο για τη συναυλία, δεν ήταν τόσο αξιομνημόνευτη όσο ελπίζαμε. Το Ολυμπιακό Στάδιο μόνο γεμάτο δεν ήταν, και το κλίμα της βραδιάς δεν ήταν αντάξιο ενός από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές. Ακόμα και τα μηχανήματα ήταν μέτρια, και οι οργανωτές δικαιολογήθηκαν πως άλλα είχαν παραγγείλει και άλλα τους ήρθαν. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Οι ίδιοι μας είπαν την επομένη ότι ο Σινάτρα κάθε άλλο παρέχασε το κέφι του από την αποτυχία της βραδιάς. Στο τραπέζι τους μίλησε για το Las Vegas του παλιού καιρού και για το πόσο ανιαρό ήταν σήμερα που όλα ήταν νόμιμα. Τους μίλησε και για τους γκάνγκστερ που παρόλα αυτά ήταν κύριοι κατά τον Σινάτρα, καθώς αν πήγαινε στο καζίνο με τη γυναίκα σου, τις έδειχναν πώς να κερδίζει στη ρουλέτα. Τους μίλησε επίσης για την αγάπη του στα μικρά αεροπλάνα, άλλωστε είχε και ο ίδιος μερικά. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall. Την επομένη, ο Σινάτρα βγήκε από τον Αστέρα κρατώντας ένα ροζ τριαντάφυλλο που δεν αποχωρίστηκε παρά μόνο όταν έφτασε στο αεροδρόμιο. Άφησε να του πέσει βγαίνοντας από τη λιμουζίνα, και από εκεί μπόρεσε να το περιμαζέψω. Το κράτησα, θυμάμαι, ξεραμένο για λίγα χρόνια. Όσο για τον περίφημο γαλανομάτι κρούνερ, φόρεσε το σκούρο μπουφάν του και μας γύρισε την πλάτη. Πίσω είχε και ντυμένο αυτό που νιώθει κάθε καλλιτέχνης που συνεχίζει στα 77 του να κάνει συναυλίες ανά τον κόσμο. I want to go home. Θέλω να πάω σπίτι. Not in a shy way. Oh no. Oh no, not me. I did it my way. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Κωστόπουλος. Γεια σας.
Ακούσατε Flashback, απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.